27. jún roku 2000 zostane navždy zapísaný do mojej pamäti. 13 hodín 30 minút východného amerického času som mal možnosť kázať na kazateľskom zhromaždení Cirkvi Adventistov 7. dňa pre zhromaždených 7000 kazateľov. Poprvýkrát v dejinách, že zástupca Československej únie mohol prehovoriť na takomto fóre. Musím povedať, že pretože už od septembra minulého roku viem, že budem na tomto biblickom týždni, že som rozmýšľal nad tým, keď som kázal v Toronte, akým spôsobom by bolo možné priblížiť to, o čom tu hovorím kazateľom, vám, bratom a sestrám. A tak dnes, mesiac a niečo potom, chcel by som dnes večer hovoriť o niečom, čo leží na mojom srdci. Chcel by som vám podať vylepšenú verziu kázania, ktoré som predniesol v Toronte. To, čo počuli v Toronte, bol len slabý odvar toho. No samozrejme, kazateľom nie je potrebné, aby sa kázalo tak, ako vám. Doma je len doma, predsa. Keď štarter zodvihol svoju pištoľ a povedal: pretekári, pripravte sa na štart. Všetko nasvedčovalo tomu, že to bude ďalší, že to budú ďalšie preteky, ako všetky iné. Pretekári zaklakli do štartovacích blokov. Diváci, ktorí boli v hľadisku, sedeli na kraji svojej stoličky, pripravenej na vzrušujúce preteky. V momente, keď sa však ozval výstrel zo štartovacej pištole, aj ten najpovrchnejší pozorovateľ vedel, že niečo nie je v poriadku. Tieto preteky boli totiž zvláštnou olympiádou. Olympiádou pre duševne a telesne postihnutých ľudí, ktorá sa odohrávala v americkom meste Philadelphia v júni roku 1992. To, čo bolo zvláštne na týchto pretekoch, bolo nielen to, že to bolo, že 100-metrový šprint sa bežal na zvláštnej olympiáde, ale že všetky bežkyne, ktoré sa ho účastnili, boli postihnuté Downovým syndrómom. Mongoloizmus po slovensky. Potom, čo bežkyne vybehli, asi 25 metrov všetko prebiehalo, ako obyčajne. Ale zhruba po 25 metroch jedna bežkyňa spadla krížom cez pretekársku dráhu. Zdalo sa, že nikto si to nevšimol. Ostatné pretekárky pokračovali ďalej. Avšak ubehli len pár metrov, keď zrazu, bez toho, že by niekto s niekým prehovoril, všetky pretekárky sa zastavili, otočili, vrátili k súperke, ktorá ležala na tartanovej dráhe. Nežne ju zdvihli, oprášili, objali a potom všetky ženy spoločne dobehli do cieľa. Keď som čítal ten príbeh, tak som musel mysleť na cirkev. To je to, čím byť nevesta Kristova mala byť. Každý z nás je v určitom zmysle postihnutý. Malé percento z nás telesne či mentálne, ale všetci sme postihnutí emocionálne. Skôr či neskôr každý z nás padne. Aké nádherné by bolo, keby sa našiel niekto, kto príde, zdvihne nás, opráši nás, položí ruku okolo ramien, s kým by sme mohli bežať do cieľa. Spomínam si pred pár rokmi, keď som pôsobil na seminári v Prahe, v Sázave, na Veľkú Pardubickú. Na taxisovej prekážke spadlo viac ako 25 koní. To, čo ma šokovalo, bolo to, čo nasledovalo potom. Mnohé kone sa zranili. Prišli tréneri a výstrelou z pištole ukončili trápenie tých zvierat. Žiaľ, že cirkev viac často pripomína dostihy než zvláštnu olympiádu. Kto si povedal, cirkev je jediná armáda na svete, ktorá striela svojich zranených. Nie je divu, že dnes ľuďom cirkev nič nehovorí. A to nemyslím len na tých vonku, ktorí povedia, cirkev, prosím vás. Kresťania, tí sú kritickí, pokrytecký, odsudzujúci. Nie je div, že dnešný človek povie duchovnosť? Samozrejme, áno. Cirkev? Nie. Čím to je? Je realita, ktorú vidíme vy a ja okolo seba. To, čo mal Kristus na mysli, keď povedal, ja zbudujem svoju cirkev. Ja vybudujem svoju cirkev. Je to to, čo Kristus chcel? Dovoľte, aby som povedal, že dôvod, prečo cirkev znamená tak málo pre ľudí vonku, mimo cirkev, pre nás, ktorí v cirkvi sme, je práve to, že sme zabudli na najdôležitejšiu udalosť v dejinách tohto vesmíru. Pretože podstatou kresťanstva nie je idea. Kresťanstvo nie je inštitúcia. Pri podstate kresťanstva neleží filozofia. Podstatou kresťanstva je udalosť. Kríž Kristov. Viete, aký názov má náš biblický týždeň tohto roku? Cesta kríža vedie domov. Počúvajte, ako apoštol Pavel spojil kríž Kristov a cirkev. Nájdeme si prvú kapitolu listu Kološanom a budeme čítať od verša 19. po verš 23. Kološanom 1. kapitola, verše 19 až 23. Lebo Boh za dobré uznal, aby v ňom, to jest v Kristu, prebývala všetka plnosť božstva, aby s ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľského zmýšľania vo svojich zlých skutkoch, zmieril so sebou, jeho smrťou teraz v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Ak totiž zotrváte založený a pevný vo viere a neuchýlujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom a ktorého služobníkom som sa stal a ja, Pavel. A druhý text, ktorý chcem, aby ste si našli, je Efežanom 3. kapitola, verš 10. a 11. Efežanom 3. kapitola, verš 10. a 11. Aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou prerozmanitá múdrosť Božia podľa predvekého ustanovenia uskutočneného v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Apoštol Pavel v týchto textoch spája kríž a cirkev. A hovorí, že kríž a cirkev slúžia jednému jedinému zámeru Božiemu. Aký zámer to je? Ak to chceme pochopiť, musíme sa vrátiť na začiatok. Dovolte však predtým jednu otázku. Keby som sa spýtal vás, veriacich ľudí, čo je pre nás, pre vás konečnou realitou? Čo považujete za vrcholnú realitu? Čo by ste odpovedali? Je to ťažká otázka? Ja viem, je to trochu filozofická otázka. Čo je pre nás veriacich konečnou realitou? No konečnou realitou pre veriacich je Boh. Realita, vrcholná realita je Pán Boh. A dovolte teraz ďalšiu otázku. Čo je podstatou reality? Láska, spoločenstvo, vzťahy. Boh existuje ako spoločenstvo. Boh existuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. Tri osoby v jednom. Podstatou reality, konečnej vrcholnej reality, podstatou toho, kto Pán Boh je, je spoločenstvo, sú vzťahy. A tak keď Pán Boh stvoril človeka, ako čítame v 1. Mojžišovej, 1. kapitole, verši 26. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Ho stvoril ako muža a ženu ich stvoril. Všimnite si, učiňme človeka na svoj obraz. Ako muža a ženu ich stvoril. Boh to je spoločenstvo jednoty. Tri osoby v jednom. Keď tento Boh stvorí na svoj obraz, stvorí spoločenstvo. Dvaja v jednom. A tí dvaja budú jedno telo. 1. Mojžišova 2:24. Keď Boh stvoril človeka, stvoril ho ako spoločenstvo. Stvoril ho pre spoločenstvo. Žiaľ, vy viete, že to takto nezostalo a že ľudstvo miesto cesty stvorenia, to znamená pestovania spoločenstva s Bohom, si vybralo cestu pádu, to znamená cestu nedôvery Bohu, cestu narušenia vzťahu s Bohom. Ale Boh sa nevzdáva. Boh okamžite začne pracovať na tom, aby obnovil spoločenstvo. A tak povoláva Abraháma. 1. Mojžišova 12. kapitola. Čo mu hovorí? Ja ťa požehnám. A prečo? Skrze teba ty sa staneš veľkým národom. Ty sa staneš otcom spoločenstva. A prečo? Pretože v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. 1. Mojžišova 12:3. Boh povoláva Abraháma, aby mal na svete spoločenstvo. Spoločenstvo ľudí, ktorí budú odzrkadľovať, aký Pán Boh je. Spoločenstvo, pre ktoré vzťahy budú tou najdrahšou devízou. Ale viete, že ľudia starého zákona neboli príkladom takéhoto spoločenstva. Od ostatných okolitých národov sa izolovali, nešli cestou stvorenia, ale šli cestou pádu. Nevyhnutne šli od krízy ku kríze. Náboženstvo zmenili na exkluzívny klub. Tých, ktorí boli iní, vylučovali, pretože mali pocit, že jedine oni sú tí správni. Kto bol iný, bol podozrivý. Čo urobí Boh? Do tohto ľudského zlyhania Boh pošle svojho syna. 3,5 roka Ježiš buduje základ nového spoločenstva. Ježiš postavil základ svojej cirkvi. Povolal 12 svojich učeníkov a učí ich, pripravuje ich na život, keď s nimi nebude. Na konci svojej služby Ježiš zhromaždí svojich učeníkov a má s nimi rozlúčkovú reč. Kapitoly 13 až 17 Evanjelia podľa Jánovho. Zhromaždí ich na ich posledné spoločné jedlo. Ježiš vie, čo leží pred ním. Ježiš vie, čo ho čaká. Ježiš nielenže hovorí s nimi otvorene, zrozumiteľne a jasne, ale Ježiš sa nakoniec bude modliť modlitbu, v ktorej vyleje celé svoje srdce. A o čo sa modlí? O čo prosí? Aby boli jedno. Tak ako ty a ja sme jedno. Ježišovi záleží na jednote medzi jeho učeníkmi. Ale nie len to. On sa modlí, aby jednota učeníkov bola založená na jednote, ktorá je medzi osobami Božskej Trojice. Ja v nich a oni vo mne. Aby boli jedno, aby svet poznal, že ty si ma poslal a že ja som ich miloval, ako ty si miloval mňa. Odvážime sa povedať, že spoločenstvo je nedôležité, že je to nejaký voliteľný predmet, ktorý si môžeme vybrať, pre ktorý sa môžeme rozhodnúť, ak máme čas, chuť, talent, ak sa nám chce, alebo ho môžeme odložiť, ak nám príliš nevonia. Ježiš vylieva celé svoje srdce, aby ukázal, aké dôležité je spoločenstvo pre neho. A nakoniec zomrel na kríži. Ešte aj symbolika kríža je tak významná. Horizontálna časť kríža ukazuje, že sám Boh zostupuje dole k nám, aby obnovil vzťah medzi Bohom a človekom, ktorý hriech narušil. Stvoriteľ sveta zomiera. Stvoriteľ sveta sa stáva ničím, aby ukázal, ako mu záleží na tom, aby medzi ním a nami boli správne vzťahy. Ukazuje nám, aké dôležité je, aby sme vstúpili do spásneho vzťahu s Bohom skrze Ježiša Krista. Ale okrem vertikálneho brvna, kríž má aj horizontálne brvno. A vystrené ruky Ježiša Krista ukazujú, že Golgotský kríž nielen buduje nový vertikálny vzťah medzi nami a Bohom, ale že horizontálny rozmer nášho spoločného vzťahu je rovnako dôležitý. V ňom vy, ktorí ste boli ďalekí, v ňom vy, ktorí ste boli odlúčení, ste sa stali jedno. Vystrené ruky Ježiša Krista objímajú všetkých jeho nasledovníkov. Vystrené ruky Ježiša Krista vytvárajú jedno telo. Golgotský kríž nielen prináša zmierenie s Bohom. Golgotský kríž ukazuje, aké dôležité je zmierenie medzi nami ľuďmi. Nielen, že Boh nám odpustil všetky naše hriechy, ale svojou smrťou vytvoril základ pre jedno spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré on nazýva svojim telom. Takže dovolte, aby som to zhrnul. Počúvajte dobre. Kristus nezomrel preto, aby zachránil hriešnikov. Bodka. Počuli ste, čo som povedal? Kristus nezomrel preto, aby zachránil hriešnikov. Bodka. Súhlasíte s tým? Žiaľ, je to pravda. Aj keď s tým nesúhlasíte. Kristus zomrel preto, aby zachránil hriešnikov a začlenil ich do svojej cirkvi, ktorú nazýva svojou nevestou. Počujete rozdiel medzi tými dvoma vetami? Tá prvá je herézia. Kacierstvo. Pretože kacierstvo je polopravda. Kristus nezomrel preto, aby zachránil hriešnikov. Bodka. Kristus zomrel preto, aby zachránil hriešnikov a začlenil ich do svojho tela, ktoré nazýva svojou nevestou. Záchrana hriešnikov nie je primárnym cieľom Kristovej smrti. Ak si to neuvedomíme, veľmi ľahko sa staneme duchovnými hypochondrami, ktorí budú stále kontrolovať, ako je to s ich duchovným zdravím. Či už som dostatočne dobrý na to, aby som bol spasený, premenený, oslávený. A úplne mi uniknú širšie dimenzie toho, o čo Pánu Bohu v dejinách ide. Na začiatku som povedal jednu filozofickú vetu. Podstatou reality sú vzťahy. Je spoločenstvo. Väčšina z nás si myslí, že podstatou reality je pravda. Viete, v čom je rozdiel? Ak vo vašom chápaní podstatou reality je pravda, potom vašim cieľom v živote bude túto pravdu ľuďom dávať. To je všetko pekné. Ale potom pravda sa stane dôležitejšou než vzťah. Biblia hovorí, že pravda je dôležitá. Efeským 4. kapitola hovorí, že máme hovoriť pravdu v láske. Pravda je dôležitá. Prečo? Pretože buduje vzťahy. Vzťahy, ktoré nie sú založené na pravde, sú povrchné. Dlho nevydržia. A láska bez pravdy je bezbrehá. Pravda bez lásky je však krutá, zabíjajúca. Dokáže zničiť vzťahy. Kedykoľvek si myslíme, že podstatou reality je niečo iné než spoločenstvo, naše vnímanie sveta je tragicky prekrútené. Kvalita našich životov je umenšená. A všetci trpíme. Veľmi trpíme. Ako adventisti kladieme dôraz na zdravé biblické učenie. Dokonca sme hrdí na to, že naša vierovka je založená na písme. A to je správne. To je v poriadku. Len treba si uvedomiť, že akokoľvek pravda a vierovka sú dôležité, nie sú primárnym cieľom kresťanstva. Dovoľte, aby som to povedal odborne. Ortodoxia bez ortopraxie je zbytočná. Pravovernosť bez správneho života je k ničomu. Pretože podstatou reality je spoločenstvo. Sú vzťahy. Pavel hovorí, poznanie nadúva. Vyvyšuje. Ak pravda nie je v kontexte spoločenstva a lásky, stráca svoju hodnotu. Prílišný dôraz na pravdu môže vytvárať dojem, že kresťanstvo je nejaká ideológia, životná filozofia alebo teória. A že praktické naplnenie kresťanstva vlastne až tak dôležité nie je. Ak podstatou reality je pre nás pravda, potom ľahko a rýchlo sa zmeníme na studených, odsudzujúcich, kritických ľudí, ktorí dokážu byť veľmi neláskaví k tým, ktorí majú inú verziu pravdy. Cieľom kresťanského života však nie je definovať pravdu do najmenších, teologickú pravdu do najmenších detailov, ale prežívať spoločenstvo, ktoré je založené na pravde. Ak pravda je pre nás dôležitejšia ako vzťahy, cirkev bude pre nás vždycky na druhom mieste. Vždycky sa na cirkev budem dívať len ako na miesto, ktoré musím navštíviť, pretože naplňa moje individuálne potreby, pretože tam môžem prijať ja požehnanie. A keď mi to už tak veľa nedáva, tak môžem ísť inde, kde moje potreby sú lepšie naplnené a kde získam viac požehnania. Nikdy nebudem vnímať cirkev ako miesto, kde ja môžem obohatiť iných. Kde ja som súčasťou niečoho väčšieho, než som ja sám. Nikdy nebudem vnímať cirkev ako spoločenstvo, ktoré buduje Boh. Ako spoločenstvo, ktoré pretrvá veky a zostane pre celú večnosť. Spasenie nemá len individuálny rozmer, ale aj kolektívny rozmer. Nesprávne pochopenie spasenia vedie k nesprávnemu chápaniu cirkvi. Ako by sme povedali v teológii, neadekvátna soteriológia dovedie k chybnej ekleziológii. Nesprávne pochopenie spasenia vedie k vadnému chápaniu cirkvi. Viete, spasenie nemení len našu dogmatiku, vierovku. Cieľom spasenia je predovšetkým zmeniť našu zameranosť na seba, naše sebectvo. Aby sme neboli sústredení na seba, ale sústredení na iných. Aby sa niečo stalo s našim sebectvom. Pretože primárnym dôsledkom nášho hriechu nie je to, že zle veríme, ale to, že sme sebci. Cirkev je miesto, kde Pán Boh mení sebcov na láskavých nasledovníkov Ježíša Krista. ak sme dotknutí Božou láskou. Začneme sa zaujímať nielen o seba, ale začneme sa zaujímať aj o iných ľudí. Spoločenstvo bude pre nás tak dôležité, ako bolo pre Ježiša Krista. Dobre, poviete si, ale čo to znamená budovať cirkev? Akú cirkev máme budovať? O čo nám ide, keď hovoríme o cirkvi? Kedykoľvek sa snažíte niečo vybudovať, postaviť, potrebujete mať nejaký vzor, nejaký plán, niečo, podľa čoho sa riadiť. Ak budete klásť tehly len tak, ako vás to napadne, a očakávať, že výsledok bude dobrý, dokážete si predstaviť, aký zmetok z toho vyplynie. Ako vieme, či cirkev správne budujeme? Či to naše spoločenstvo je tým, čo Pán Boh chce mať? Máme k tomu nejaký návod? Máme nejaký plán? Máme nejaký vzor? Skutky 2. kapitola, verše 42 a 46. Cirkev, na ktorú zostúpil Duch Svätý na Turíce. Čo je tam napísané? Skutky 2. kapitola 42 a 46. Tí zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na všetky duše a apoštolovia činili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, aj statky, aj majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval. Deň po dni zotrvávali jednomyselne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Chválili Boha, boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň takých, ktorí boli zachránení. Ďakujem. O čom sa hovorí v týchto piatich veršoch? Ktoré aspekty cirkvi sú dôležité, aby cirkev bola cirkvou Kristovou, tým, čím ju Boh chce mať? Je to 5 oblastí. Mohol by som poprosiť troch dobrovoľníkov, aby som nerozprával, ale ukázal vám obrazy, ktoré vám zostanú v mysli. Sľubujem, že ich nebudem strapňovať ani si z nich robiť posmech. Takže prosím troch dobrovoľníkov, aby prišli a pomohli mi vysvetliť, čo je Božím plánom pre cirkev.